monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun vergi layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstəvi dəstəkləyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq, yəni keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin o monitorinqlə nəticələri əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Şəhət bəy, neçə ali təhsil müəssisəsində
təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirilmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə. Nə üzə çıxar?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktiki olaraq təhsil sistemində olan vətən səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayət qədər dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada təsir.
Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illəri müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqayisə bahalığın nələ qədər olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadırlar.
Əgər qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet o siyahıda var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər. Düzdür, çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən eləmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır? Necə müəyyənləşdirir?
Biri siz Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmisiniz?
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmisiniz?
Təqribən onlar bir 100-150 yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ. Əsas korpus olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu, nəticələrini ümumiyyətlə qəbul edirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özündə bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu da bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtihan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtihanlar artıq başlayır. Buyurun gəlin. Gəlin istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtihanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtihan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hansı tələbəsə oxunur və müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəlində müəllimlə gelib, hansı danışır, sövdələşir, neyini isə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır. O aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunun gelib deyərlər, sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, bilik əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də 10 il bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtihan sessiyası ərzində hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçən biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə ki, yox ki, orada rüşvət vardır. Ona görə ki, orada qeyri-objektivlik vardır. Ve böyle tedbirler, böyle metodlardan biz çok böyle faal sürekli istifade edirik. Ben size davet edirəm, gelin özünüz bir yerde ya da mən siz müşahit edin, onda ben ortaya koyun neticeleri, onda ben onun neticelerine razılaşım siz. İmamı şekilde diyersen ki, kimse soruşmuş yok, o böyle deyip, öyle deyip, bana çok şey diyebilirler, her deyilene inanmak lazım değil. Tersin Nazirliği tarafından kaynar kat açılır, bizim özümüzde de var o ayrıca, her fakültede var, her korpusumuzda var. Hele ondan başka da bir neyse teşkilat soruşmadan gelip imtihanlara girirler, orada imtihandan sonra talebelerden soruşurlar, nece imtihan aldın, niye 2 aldın, nece 5 aldın. Öyle olur ki hatta onlar tezden çağırıp orada otuzdurup soruşurlar tezdendeki hansı bir yetişmişti, hansı suallarıcı, nece cevap verdi. Ona göre böyle imamı danışmalı, ben size mesela çözdüm.
Şemsed Melim, 150 nefer talebe arasında kesilen bir sorgu olup tek sizin üniversiteden, yani her üniversiteden. Yani olabilmez ki, yani bunun 150'si de sehf değilsin. Yani.
Ben de oturuyorum evde, bir 100'den anket dolduralım, diğer gün bunu İktisat Üniversitesi'nin talebeleri yaz. Gelsin bir yerde bir tane sayt açalım. Onu paylaş bütün üniversitenin talebelerine hamsıra diye koyarı göndersinler. Ananim de göndersinler onu da. Diyelim ki ha böyle burada hadise hareketti. Gelin buraya ben 5000'den çok mektup almışım ilin evvelinden bura. Gösterim size görün orada neler yazılır. Ha. Yakşı da yazılır, pisi de yazılır. Biz tahsilimizi eğer rüşvet üzerinde kurursa biz hara gidirik? Bir de yandan çatmak lazımdı. Hadise çatışmamazlık negatif var ama rüşvet var. Bu yakşıdır değil. Bu düzgün söz ifade değil.
101.7
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğində.
101.7
Şükret Bey, sizin əlavəniz, yani Şemsettin Məlim dediğine, yani bak sorğunu necə keçirmişsiniz, hansı anketlerden istifadə eləmişsiniz, anonim sorğudur yoxsa necə?
Açığı belə deyək ki, aslında biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlerin hamısındakı. Biz bunu daha rahat şəkildə yani ortalığa qoyabiliyoruz. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlerin kimlərin əlinə düşməsindən. Düz mən demirəm, yani bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrinin, ixtisaslarının adlarını açıq şəkildə yazırdılar və deyirdilər ki, biz işindən qorxmuruq, bizim bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var. Və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Evet, mənim bir dəqiqə. Söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyik. Bir də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşır, bu, biz ondan danışırıq. İki gün bundan öncə bütün medyada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdik bizim universitet. Orada 700 vakansa verilmişdi, təxminən bir 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansalar, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsasında o bizim tələbələr orada iştirak edirlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdi mi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəd müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin formalaşmasıdır.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın, digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq. Mümkün deyil bu.
İkinci
universitet... adı söyləyirsə onu hər bir adamın üstündə kamburu da qoya bilməliyik,
təbii. Şəmsəd müəllim, İqtisad Universitetindən yani danıştık, siz de cevap verdiniz. Sadece ben istedim ki Fikret Bey indi diğer üniversitelerden danıştım ve sizin hem de ona cevabınız lazımdı. Çünkü hem de siz Milli Məclisin Elm ve Təhsil Daimi Komissiyasının rehberisiniz.
Buyursun, danıştım. Buyur.
Fikret Bey buyur. Yani birinci, ikinci, üçüncü. Yani sıralamada necədir vəziyyət? Hansı üniversite birinci yerdir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət, birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti dayanır. Yani burada təqribən ötən illə müqayisədə 15%lik bir artım var. Hətta açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirilir və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250-yə çatırdı. Çox vaxt maraqlanırdılar. Ki, tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunların anketlər də paylanılır və onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün, mən misal çəkim, Memarlıq Universitetində. Məsələn üçün, Memarlıq Universitetində vəziyyət belə idi ki, bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var. Amma məsələn üçün, əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir. Amma yenə bütün hallarda var. Bayaqları Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət etmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət edə bilərəm, yoxdur. Təbii ki bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkli bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmə məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və biliyindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
oraya... Nə qədər? Məsələn, professor kafedra müdürü bizdə hardasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız hardasa 800 manatdan yuxarı maaş alırlar. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmur. 500 manat, tam bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Acil da tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqı əməlli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gəlir baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yönəlib ki, iqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də elə əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqlə danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Bərəməzoğlu və adı həmin siyahıda olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Cimzoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim, əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təksib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedagoji universitetin adını çəkdiniz də, ki, ən yüksək orada rüşvət. Və mən professor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmək lazımdır. Orada Yusuf müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə burada islahatlar keçirir, o gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə burada islahatlar gedir, bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirik. İndi bu deyək ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışır orada.
Yusuf müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, sizsə dinləyək, yəni Yusuf müəllimin bu fikirlərin monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedagoji Universitetin rektoru Yusuf Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvəla heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən gəlmişdi bizdə, keçən ildə bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanuni bir xahiş eləyirdi. Və mən də onun mümkün olmadığını bildirdim və gedəndən 2 gün sonra da bu adamın qəzetində onun bir yazısı getdi ki, burada yaman rüşvət oruq var deyirlər. İctimaiyyətimiz bilir, təhsil nazirliyi də bilir, dövlət təşkilatları da bilir, qeyri dövlətdə qəzetlər də yazırlar, hətta qeyri dövlət qəzetləri hamısı yazırlar. Pedagoji universitetdə çox böyük saflaşma işi gedib, bugün üçün bəlkə də mənim de münasibət bildirmək istəmirəm, amma resmikadan yaxşılarındandır. Yəni təmizlik barədə, onu da deyim ki, valideynlər tərəfindən, tələbələr tərəfindən çox yaxşı belə ruhlandıran məktublar aldıq. Amma belə bir ayrı-ayrı şəxsi qeyri-qanuni xahişləri yerinə yetməməklərindən belə böhtənçilik eləməklərini valla ağır gəlir mən, açığım deyim. Amma istər-istəməz bilsən bir sahədə çalış-çalış, saflaşdırmağa çalış-çalış, sonda da bir cavan oğlan dursun yalandan ağzına gələni yazsın. Bu ağır gələn bir şeydir.
Gözüm mənim, bu saflaşma işi bitibmi bu proses sizdə, yoxsa yenə hələ də var? Yəni siz tamamilə inkar edirsiniz, sən yoxdur sizdə rüşvət.
Mən bu saat sizə deyim, o iş bizdə mütəmadi davam edir. Mən realistəm, fərz edirəm ki, ola bilər ki, bilirsiniz, əgər tələbə bir adama bir şey vermək meylindədirsə və o adam almaq meylindədirsə, bu iki fərd arasında olan şey aşkarlığına həmişə asan da olmur. Ola bilər ki, təkdə orada burada belə xəlvət işlər də görülə bilər. Amma sadəcə o müəllimin onu icra eləməyi mümkün deyil faktik olaraq. Çox bax, tələbə birinə rüşvət verir. Müəllim ona nəsər kömək edəcək, yazılım tam aparılır.
Yusuf Məlim, bir də bir məsələ, konkret bir rəqəm deyə bilərsinizmi ki, keçən il məsəl üçün neçə müəllim işdən xaric olunub görəsiniz?
İşdən azad olunmuş dosent olubdu, işdən azad olunmuş şöbə müdür olubdu, işdən azad olunmuş laborant olubdu. Əgər bir faktı hesab eləsək ki, bu müəllim adına yaraşmayan bir hərəkət edirdi, hətta onun cinayət tərkibini biz bilməsək də. Görəndə ki, ən azı söhbətə yol verib, tələbələrlə açıq söhbətə gedib, müəllim tələbə münasibətlərinin pozulmağına gedib, onun qarşısına tələb qoyuruq ki, sən bu vəziyyətdə işləyə bilməzsən. Və burada negatif hallara faktiki yer qalmayıbdır. Amma yenə təkrar edirəm, bizim bilmədiyimiz tək tük şeylər ola bilər. Bunu mən ehtimal edirəm sadəcə ki, adamla, məsələn, bir adam bir negatif işi görməyə meyillidirsə, tutaq ki, rüşvət verib qiymət almağa meyillidirsə, bir müəllim don almağa meyillidirsə, bunlar ikisi görüşüb bir şey həllidirsə, bunun da üzə çıxarılması istiqamətində müxtəlif cür, yəni dolayı yolla işlər aparılır. Amma o çox vaxt o qədər də bilinmir.
Fikrət bəy, Yusif müəllimin dediyini eşitdiniz, yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyinlə şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nə ilə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardı və mən Yusif müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlər, niyə də qərəzli münasibətin nümayiş elətdirməli?
Mən bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən tamamilə obyektiv bir adamam. Bizim təhsilimizdə bugün ali təhsil sistemində də nöqsanlar da var və görüləsi işlərlə problemlər də həssiz dərəcədə çoxdur. Amma görülən işlərə də kölgə salmaq olmaz. Son dövrlərdə çox ciddi islahatlar gedir ali məktəb sferası və bizim təhsilimiz artıq Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aydındır. Fikrət bəy, sizin istəyərdim, yəni bax bu pedaqoji universitetlə bağlı sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax pedaqoji universitetdə
Universitetdə ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatda. Yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bu gün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri sahə hesab olunur. Məsələn üçün ötən semestr ərzində bizə o daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində mindən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu mindən çox, halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn əgər təhsil qanununa görə, mövcud qanunvericiliyə görə belə götürək də bu uşaqlar qovulmalı idi. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların minə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, maddi-texniki baza yaxşılaşdırılır filan filan, bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayım məni. Bu olmaz belə deməyə, qardaş. Bir təhsillə heç olmasa bir balaca biləsən, təhsilin içində olasan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat aparasan da belə olmaz. O tədqiqat deyir, o pseudo tədqiqat.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə hardasa nə eləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz?
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula Şəmsəddin müəllim? İndi
qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət eləyir, alan da cinayət eləyir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Qalırlarsa niyə bunlar üçün cinayətçi qaldırılmır? Hər bir cinayət faktıdır və hər bir rüşvət cinayət faktıdır. Onun üçün iş açılmalıdır. Ona görə də ümumiləşdirib belə hava sözlə danışmaq olmaz. Kimsə haradasa nəsə eləyirsə, onu ümumiləşdirmək olmaz, bütün universitetlərə aid eləmək olmaz.
Şəmsəddin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, biz sizin dediyiniz var, heç bir
universitetdə... Mən hesab edirəm ki, bu universitetlərdə müəyyən çatışmamazlıqlar var, nöqsanlar var, problemlər var. Və bunlar da tədricən həll olunub qutaracaq.
Aydındır. Fikrət bəyin də son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz? Nə
üzə çıxartdınız? Ümumi nəticəmiz, yəni gəldiyimiz qanaət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah, həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı
olacaq? Alo, bir dəqiqə. Mənim də ona bir iki sualım. Bir dəfə rüşvətxoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin, bir dəfə, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsiniz mi İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərimi sadəcə adlarını çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çörəyini olmasın.
Objektivdən danışdı, demokratiyadan danışdı.
Fikrət bəy, bir sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi? Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni, bu müəllimlərin rüşvət alması
bəli, bundan bağlıdır? Bəli, bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Bu günlərə deyirlər, təhsil sistemində nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar, söhbət reya gerçəklikdən gedir, gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sisteminin hansı islahatı aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıx bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah edəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyətdir. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə pulu alırsa və ya ali məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirindən tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və onun da əlavə cinayətkar bir dənə gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bugün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən danışdıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və monitorinq adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müslü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı, sən səhmət gün.